Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dexesan de septembro 2021. Aborto estas murdo, la Ecclesio ne changas sian starpuncton. La antisemitismo farigis laumoda, gi reaperas, cae tio estas malbona afero. Por la Ecclesio la geedzezzo estas sacramento, la unuigio de viro cae virino, cae la sacramentoi estas neshangeblai. Ien resume quelcai la respondoi de Papo Francisco alla demandoi de la giornalistoi dum la hieraua reven voyaggio al Romo el Slovacchio. La unuae demandoi dum la tradizia gazetara conferenzo en la aviadilo concernis la voyagion al Budapesto. La papo clarigis che li ne restis longe en Hungario, char la visito al Slovacchio iam estis planita. Mi promesis alla hungara presidanto veni la venontan iaron au la sekvan, char estas multai hungarai valoroi. Mi estis aparte tuscita de la ecumenisma sento. Concerne la aliain temoin de la interparolo cun la civilai autoritatuloi de Hungario, la papo diris che la presidanto unue parolis pri ecologio, cai Francisco admiris la hungaroin pro ilia ecologia conscienzo. Oni plie presentis alla papo la Landan Legion por helpi iunain familioin havi filoin. Alia demando concernis la resolution de la Europa Parlamento pri geedzezzo de samsexai personoi. Pri la temo, la papo memorigis che li estis clara ancau en la pasintezzo. La geedzigio estas sacramento, cae la Ecclesio ne havas la povon shangi la sacramento in kiel la Signoro starigis ilin. Sed estas legioi ciui clopodas helpi la situazion de multai homoi cun malsama sexa orientigio. Gravas che ili estu helpatai, sed sen altrudi aferoin ciui lausia naturo ne validas en la Ecclesio. Se samsexa paro volas vivon cune, la statoi havas la civilan eblezzon subteni ilin, doni al ili certezzon de heredo de sano, sed la geedzigio estas geedzigio, gi estas la unuigio de viro cae virino. Citio, aldonis Francisco, ne signifas condamni samsexemuloin. Ili estas niai gefratoi, li diris, cae ni devas accompani ilin, ni devas respecti ciuin. La Signoro volas savi ciuin, sed, bonvolu, oni ne petu che la Ecclesio malconfesu sian veron. Multai samsexemuloi alproximigias la sacramento de pentofaro por peti consiloin de la pastroi. La Ecclesio helpas ilin antauen iri. Ciam oni petis commenton pri la comunio donita al homoi, exemple al politicistoi, ciui subtenas la legio in pri abortigo, unu el la temoi de documento de la usona ecclesio, Francisco respondis redeclarante unue che la aborto pli ol problemo estas murdo, ciu abortas tiu mortigas. En la libroi pri embriologio, en la tria semaino de la concipigio, ciui organoi iam estas formitai, estas homa vivo respectenda, clara principo. Protio la ecclesio estas tiom rigora pri citiu temo, char se gi ne acceptus tion, estus quasau gi acceptus ciutagan murdon. Tamen, trans la principo, quiu restas firma, estas la pastista demando. Pri citiu puncto la papo diris, la Eucaristio ne estas recompenso por perfectuloi, gi estas donazzo, la ceesto de Iesuo en sia ecclesio cae en la comunumo. Tiui ciui ne estas en la comunumo ne povas ricevi la comunion, sed tio ci ne estas puno. La demando ne estas teologia, sed pastista, cae se ni rigardas la historion de la ecclesio, ciu foie ciam la episcopoi ne pritractis la demandon kiel paŝtistoj, ili staris en politika situacio. La paŝtisto devas esti paŝtisto, kaj ne daŭre kondamni, ĉar li estas la paŝtisto ankaŭ de la ekskomunikito. Li devas esti paŝtisto kun la stilo de Dio, kiu estas proksimeco, kompato kaj tenereco. La tuta Biblio diras tion. Kiam oni demandis kial estas tiom multe da timoj fronte al vaccinoj contrau COVID-19, Francisco commentis: strange, ĉar la homaro havas historion de amikeco kun la vaccinoj, kaj kiam ni estas infanoj, ni ricevas plurajn da ili, kaj neniu diras ion ajn. Pri tiui contrau COVID, yes, ne nur pro la granda intensezzo de la pandemio, sed ancau pro la diversezzo de vaccinoi compare cun tiui tradiziai, au pro la renomo de iui vaccinoi, kiui, lau quelcai homoi, estas iom pli ol nura distilita aquo. Oni assertas che per la vaccino la viruso eniras en la homon. Ancau en la collegio de cardinaloi estas quelcai neantoi, cai uno el citiui, compatindulo, estas en hospitaligita cun la viruso, ironio de la vivo. Quelcai timas, char la vaccinoi ne estas suffice testatai, sed ni besonas paroli pritio cun tranquilo. En Vaticano ni ciui estas vaccinitai, crom grupeto, cai oni studas la manieron por helpi ilin. Fine menzio pri Europo. Gi devas ciam memori la revoin de la patroi fondintoi de Europa Unio, substrecis la papo. Existas spirito malantau la Unio, cae ni besonas reveni al gi. Male, existas la dangero, che gi est unur administra officeio de iu companio. Reveni alla mistico, serci la radicoin cae progressigi ilin. Quelcai exter Europai interesoi clopodas usi la Europan Union por ideologia coloniigo, tio ci ne devas occasi. La Europa Unio devas esti sen dependa, cae ciui giai landoi devas esti inspiritai de la ideoi de la patroi fondintoi. Dum la hieraua gazetara conferenzo en la aviadilo, la papo ancau scherzis pri sia sano. Al tiui ciui diris al li, che la operatio reunigis lin, li respondis, cae facte iu diris, che li volas submetigi ie la sama operatio, sed gine estis estetica afero, li tui aldonis pli seriose. Ni finas per movada informo la decan de septembro ocase de la mondatago pri prevento de mem mortigo, Internazia Catolica Unuigio Esperantista arrangis interretan prelegon pri la temo mem mortigo au mem estimo, partoprenis esperantistoi el 13 landoi de Asio, Europo cae Latinameriko. La prelegantoi, pastro Albert Reina, cae Milton Paulo de la Cerda pritractis la temon respective el ecclesia cae psicologia vid punctoi. Temis pri grava temo, kiel montris interalie quelcae statisticae informoi, kiui estigas grava in sorgoin pri la evento. Icue estonte planas occasigi simila in fac prelegoin, ancau por montri la star puncton de la catolica ecclesio pri temoi gravai por la moderna. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.